Goizeko 9:07, Eusko Legebiltzarra aukeratzeko hauteskunde kanpaina hurbildu ala, alderdi politikoak zerrendak itxi eta aurkezten ari dira egunotan, izen dantza ere badabil. Albiste Fatoriara Pello Urizar, Eusko Alkartasuneko idazkari nagusi eta Euskal Herria Bildu koalizioko zerrendetan izango den hautagaia konbidatu du. Pello Urizar, egunon.
Egunon.
Eta ongi etorri.
Milesker.
Tira, esan dugu hauteskundeak gain gainean Gipuzkoako zerrendari erreparatuko diogu. Albistegietan esan dugu, gaur bertan ere gogoratu dugu, Xabier Isasi, Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle izango dela zerrenda burua, eta gaurko prentsak dioen hori, zu bigarren postuan izango zarela?
Horrela gertzen da, bai, egia esan, ez dakiz gertatzen den kasu hauetan, beti, bueno, modu batean, beste batean, komunikabidek orokorrean, batzuetan, militantzia eta afiliazio baino lehenago enteatzen zeatela, ez da, eta bueno, hartzen da, egun gutxi barru egin bargan un aurkezpen ofiziala behar bezala eta egingo dugu, ezta? Baina, bueno, ba agertu da eta horrela da.
Sorpresa handiak izango dira zerrenda horietan.
Bueno, egia esan, ikusten ari den bezala, bueno, irizpide nagusi bat izan da, ba printzipioz pertsona potenteak jartzea zerrenda burutan, eta potenteak, baina ez daitezela izan soilik alderdi batekin ero besteekin erlazionatu da, baizik eta bueno, koalizioaren beraren espirituaren baitan, euskal gizartearen entzat oso pertsona erakargarriak izan daitezkeenak.
Eusko Alkartasunaz hitz egingo dugu, zalantzari gabe, zure alderdiaz, zure alderdia Eusko Alkartasuna Euskal Herria Bildu koalizioaren barruan dago, horrelaxe aurkezten da hauteskunde otan, inkestek emaitza onak iragarri dizkizue, PNV-rekin leia estua izango benda, ze espero duzu?
Bagia esan bar baizut, gure kalkulatan dago, Euskal Herria Bildu izango dela ordezkaritza gehien aterako duen indarra, ikusten ari gehalako, behin eta berriz esaten ari gehan bezala, eredu berri baten beharra dagoelako, egoera honetara ekarri gaituen ereduarekin ez daukagula egoera notetik irtetzea, eta hori Euskal Herria Bilduk dauka bakarrik aurkesterik, eta gizartean horrek, nik uste gizartearen gehiengoak hori nahi duela, eta Euskal Herria Bilduk oso emaitza onak atako dituela.
Legealdi berrian, Ezker Abertzalea legebiltzarrean ikusiko dugu, koalizio honen barruan, esan berrik ez dago, legebiltzarra oso desberdina izango dela, lehen ausentzia nabarmena zeuden, oraingo honetan denak izango dira, normaltasunaren adierazgarri izango da panorama berri hori, argazki berri hori?
Dudik gabe, nabarituko dena da, aurreko legealdian, bukatu berri den legealdian, alderdi konstituzionalisten artean egindako aldaketaren autogura, ez zaukala funtzik, benetan ikusten zen gezur handi bat zela, eta gehiengo ura ez zela erreala. Momentu honetan, eta atorren urriaren 22tik aurrera irtengo den irudia benetan izango da euskal gizartearen ordezkaria, eta zentzu honetan dudik gabe normaltasunarentzat oso garrantzitsua izango da.
Inkestek lau alderdi nagusien handien artean banatzen dute legebiltzar berria. Txikia kanpo geratzen dira. Zer adierazten du horrek? Txikientzat ez dagoela Euskal Herrian tokirik.
Apustu hau egin genuenean, badia bi urte eta piku, argi ikusten genuena zen, desberdinen arteko lankidetza honekin, bagenekien mugimendu, mugimendu handiak sortuko ziala, eta jende asko ilusionatzeko, eta jende askoren babesa jasotzeko momentua helduko zela. Hori ikusten ari gara, hauteskunde, eta horrek azkenean ekartzen duena da, espazio konkretu batzuk sortzea, eta espazio horiek egite dutena da, ahalbideratu politika desberdinak egia bihurtzea. Hortik aurrera, legitimitate osoarekin beste apustu, beste aukera batzuk izango dira, beste alderdi batzuk izango dira, baina nik uste dut gizarteak ere somatzen duela, bagian horiek apustu txiki horiek, beraien ideak ero bukaraino eramateko aukera gutxiago izango dituztela.
Berria hitz egingo dugu, baina zarraz ere hitz egin beharko dugu, alegia utzi dugun edo amaitu den itxi den legebiltzarraz. Juanjo Agirrezabala izan da zuen legebiltzarkidea, solaskide ere izan dugu, Eusko Elkartasuneko kidea, hemen Albiste Faktorian, 11 saio egin ditugu elkarrekin. Ze balantze egiten du Eusko Elkartasunak legealdi honetan, legebiltzarran egindakoaz?
Megia esan, guk alderdi bezala, bai Juan Jori eta bai Jesus Mari Larrazabali, eskerrak besterik etzai ematen hori gelditzen ematea.
Hori da, Juanjo Agirrezabalak Larrazabalen tokia hartu behar zuen, hori da bai.
Eta biak ere izan dira makina batzuk izan dira, zen eta pertsona bakarra izan da legebiltzarrean, eta bueno, alde guztietara heltzea eta gai guztiei erantzuna ematea, horretarako bueno, gaitasunetik aparte konpromiso sendoa behar da, eta biek ere biek erakutsi dute gaitasuna izan dutela eta ondo indutela. Azkenean guri tokatu zaiguna legealdi honetan izan da, bueno, ba, independentismoaren irudia guztiz baztertua izan da irudi bat, nun bueno, ba, PP eta PSen artean gehiengo bat izan duten, ba, hori aldarrikatzea behin eta berriz, eta sortzen ari zen momentu berri honen ordezkari izatea eta hotza izatea.
Legebiltzarrari, ze lorpen aitortzen dizkiozu, ze lortu du legebiltzar honek, eta zer geratu da zakuan oraindik egiteko?
Ba, nik usteet, positibotza daukana da, ba, hasieran bai PSek eta bai PPek planteatu zuten neurri desberdin denak martxan ez jartzea, hori da dauka positiboa. Zeren eta ikusi genituen oso indartzu, orain dela lau urte aldaketa indartzua eta aldaketa handi bat planteatzen zutena, ikusi genituen nola Patxi Lopezek bere gunean esaten zituen programa errealei buruz akordioak eperekin gai identitorioak bakarri lortzen zuela, eta horrek usten genuen bai Euskararen kasuan, bai bueno, beste kasu batzutan, baina egin guretzako oso abertzala bezala oso garrantzitsua dianak, hor involuzio oso bat plantatzen zula, eta zentzu horretan ba, gauza denak ezin izan ditu aurreata, eta hori positiboa da ba, normaltasun egoera batea heltzen gaen momentuan. Hortik aurrera ikusi duguna da gobernu bat oso baliabide gutxirekin gai ekonomikotan aurrera egiteko, zen eta azkenean Zapatero Madrilen egon den bitartean Zapatero politikaren bueno, ispilu izan da, ero segimendu oso egin dio, eta behin Zapatero Moncloatik irten denean, orduan markatu nahi izan du desberdintasun bat Rajoyrekin. Baina ikusten ari gana da, bueno, ba, segidismo utza indula, eta zentzu horretan, lau urte hauetan, gauza askotarako, bueno, ba, lau urte osoak galdu indira.
Bueno, egin direnen zerrendan, bakea eta elkarbizitzarako lantaldea osatzea eta hor ba, hau batez berra dizkiditzea sustatzeko printzipio eta konpromisoak adostea. Nola baloratzen duzuzuk lantalde hau sortu izana eta, bueno, tira izan diren agerraldiak eta utzi duen emaitza?
Guretzat oso hori oso, oso gai garrantzitsua da. Oso gai garrantzitsua, jakinik kasu askotan ikuspuntu konkretu bat bilatzeko intentzioa izan dela, legealdi hau izango da oso garrantzitsua ikusteko ze, bueno, ze bilbide izango duen ponentzia horrek eta lantalde horrek, eta ikusiko da benetan borondatea badagoen alderdi politiko desberdinen artean ba, normalizazio politiko eta normalizazio sozial oso batera eramateko Euskal Herria. Ikusiko dugu soilik bueno, ba, PP-ren kasuan ikusten ari gara behin eta berriz ba, gainitutako etapa bat ez duela utz, joaten utzi nahi, eta behin eta berriz alegintzen dela ba, iragandakoia etapa horretako gaiak mahai gaineratzen zen eta politikoki bereiei hori interesatzen zaie, baina argi daukaguna da Euskal Herriak jada esan da daukala beste garai batetan gaudela, beste etapa bat jorratu behar dugula, eta zentzu horretan erantzunak ere desberdinak esan behar dira. Ikusiko dugu borondatea dagoen zentzu horretan bidea iteko.
Euskal Herria Bilduk parte hartuko du foro horretan, bake eta berradizkidetzearen lantalde honetan, foro honetan.
Euskal Herria Bilduk esan zuen, bueno, esan zuen bere une, Euskal Herria Bilduk barnean gauden alderdi ezberdinek esan genuen guretzat gai hori oso garrantzitsua zela, eta uste genuela gainera garrantzitsua zen einean ordezkaritza osoa egondakoan legebiltzarrean eratu behar zela lantalde hori eta lan egin barzula lantalde horrek. Azkenean, denek izateko aukera bere aportazio egiteko. Etzegoen beste arazorik gure aldetik hori sortze orduan eta uste genuna zen, hankamotz jaiotzen zen momentuan, agian hasierako bide hori etzelako zuzena izango eta hor zegoen gure akatz guretzako zegoen akatz bakarra eta zentzu horretan emetik aurrera uste dugu aukerako zengo diala lantalde horretan inbarreko lana potente egiteko.
Urriaren 21ekoaren ondoren Pello Urizar, nola osatuko da zure iritziz Jaurlaritza, nor izango da lehendakari?
Nor izango da, nor izan barko litzateke, gure kalkuluen arabera uste dute Laura Mintegi izango dela hauteskundeetako irabazle. Eusko Alderdi Jeltzaleak, orain dela lau urte, mahai gainean jarretako protesten arabera, Laura Mintegi izan barko litzateke baita lehendakari, baina uste dut, eta nabari dugu azkenengo gaztetan, Urkulluk berak ere ja mesua aldatzen hasi duela, irabazi eskero lehendakari izango dela esan du, baina aurreneko indarra izan azarren ere lehendakaristeko aukerak hor daudela esan du. Eta usteet, bain eta berriz ikusten ari gehan bezala, akordioak bai PSrekin, ero bai PPrekin, ero bai iruren artean akordioak egiteko ateak irekita usten dituztela, soilik izten ari dira EH Bildurekin akordioak egiteko ate hori, eta zentzu horretan usteet, zailtasun gehiago izango ditugula, zen eta azken finean, bai PNVek, bai PSek eta bai PPek daukaten apustua da orain arte izan dugun eredu berbera mantentzea. Aldaketa Euskal Herria Bilduk planteatzen du eta aldaketa horrek bilur asko sortzen die hiru alderdi horiei.
Antonio Basagoitik Oinarri Demokratikoak babesteko hitzarmena eskaini die egunotan jeltzalei eta sozialistei. Besteak beste dio, ezinbestekoa dela etaren indarkeria gaitzestea eta egindako mina aitortzea. Baldintza hau betetzen ezpada, Basagoiteren ustez, ezin da ordezkari politikoen arteko harreman normaldurik hasi. Ze traza hartu diozuzuk proposamen honi?
Lehen esan dudana, Peperi etzaio komeni giro berri batea, garai berri batea pasatzea, etzaio komeni garai berri honetan normaltasunez, gai desberdinez hitz egitea, Peperi komeni zaio ahalik eta gehien aurreko garaiaren erogarroko etapako gaian mahai gainean jartzea. Oraingoan egin duen proposamen hau, lege udal eta foru hauteskundeetan ere egin zuen, hor momentu honetan etzuen erantzun positiborik lortu, baina behin eta berriz komeni zaio beraie interesatzen zen parametroetan eta biolentzia parametro horietan dana nahastea, azken finean badakielako gizartan esate batek oraindik somatzen badu garai zaharkitu horietan mantentzen gehala, beraien botuak hortik etorreko dialako.
Urkulluk erantzun dio, Basagoiteri erantzun dio, Legebiltzarreko Bake eta Elkarbizitzarako lantaldeak prinzipio eta konpromisoak adostu berria dituela, eta tira, hortxe daudela, hor dagoela foro hori.
Hor ikusko da, benetan ikusko da PPek ze borondate daukan, guk uste dugu ez daukela borondate larregirik, zen eta orain arte Bake bidean da normalizazioaren bidean eman diren pausoetan PPek bat ere ez du eman. Beste batzuek gehiago ere gutxiago, zentzu batean kritikagarri izan daiteke bide osoa egin den edo esten egin, baina argi daukaguna da guk konpromiso mahai gainean jarri ditugula, guk jarritako konpromiso horiek poliki-poliki denak betetzen ari diela eta PPek oraindik bat ere ez du egin.
Zuen hautagaiari dagokionez, zer iruditzen zaizu Laura Mintegik orain arte egindako lana? Zabaldu dituen mezuak, eman duen itxura?
Nik usteet, niri ondo, nola ez, ezta? Baina nik usteet Euskal Gizarteak ere oso ondo jasotzen ari dela, zabaltzen ari den mezu desberdinak jasotzen dituela, zen eta azkenean apustu hori da. Apustu herria egitea da, apustua da Euskal Herria estatu bat sortzea, baina apustua da denekin batera egitea. Eta gainera, beste ausarik ez dakigu, baina guk hori demostratzen ari gara. Sortu dugun aliantza honetan, orain kaleatzen ari gean koalizio honetan, demostratu dugu gaitasuna daukagula desberdinen artean akordioetara heltzeko, gaitasuna daukagula desberdinetan artean lankidetza bat sortzeko, eta hori da plantatzen dioguna beste eragile politikoei ere, hori da plantatzen dioguna Euskal Gizarteari, eta nik usteet horretarako Laura Mintegi ezin hobea dela.
Atentzio eman zigun eta gainera asko hitz egin zen, asko idatzi zen, ba Carlton hoteleko agerraldiaz nola bait ere Jose Antonio Agirre lehendakariaren figura hartu zuen EH Bilduren hautagaiak. Ez da izte interpretazio egin daiteke horri buruz. Esaten dut, esan nahi zot, asko idatzi dela, asko entzuko zenuten baita ere.
Bai, 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 eta egia esan, ez genuen espero bueno, beste eragile politiko batzuko egin gaizki hartzea. Guretzat, Jose Antonio Agirren gobernuak desberdintasunak mantenduz, beste egoera bat zen, askoz ere txarragoa, beste garai batzuk zian, eta hori ulertu behar da, baina gobernuarek izan zuen guretzako gauzari positibuna izan zen, desberdinen artean sortutako gobernu bat izan zela, eta zentzu horretan planteatzen genuen guk ere, ba oraintxe esan dudan bezala, Euskal Herria Bildu lau eragile politiko desberdinen arteko lankidetza bada, sortutako koalizio bada, lau eragile desberdin, nun bueno, jatorriak eta bilbideak ere oso desberdinak izan dira batzuen da beste batzuen artean, eta hala ere gaitasuna izan dugu, ba, helburu garrantzitsuak lehenesteko eta talde bat sortzeko. Eta hori egin zuen, azken finean, Agirre lehendakariak, eta hori planteatzen zen kaleratzea.
Zein norabidetan jarri nahi du EH Bilduk legebiltzarra, azken finean Euskal Autonomia Erkidegoa?
Ba, dudik gabe, guretzat, bi ardatz nagusi daude, bat, bueno, ba, eredu sozioekonomikoarena, eredu sozioekonomikoa behin eta berri esaten ari geha, hau bizi dugun krisialdia, ez dela krisialdi koiuntural bat, ez dela bueno, ba, diru kopuru bat toki desberdinetan sartuta konpondu daitekena, uste dugu sistemak berak egin duela krak, eta nik uste dut jendeak ere nabari duak gero eta gehiago, aldatzen espada sistema, aldatzen espada eredua, ba, bueno, agian orain buru altxatu dezakegu, baina urrenokoa bukaerakoa izango da. Horretarako, ezinbestean, bueno, ba, buru jabertzaren bidean sakondu behar dugu, soberania hor daukagu, eta guretzat hori, soberania eta bukaeran independentzia guretzat, tresna bat da, ereduren aldaketan lan egiteko. Eta nola ez, ezinbestekoa, normaltasun politikoa, normaltasun normalizazio politiko eta sozialean lan egitea, sakontzean, zen eta soilik horrela izango du Euskal Herriak aukera, ba, ez soilik bizi izan dugun egoera gainditzeko, baizik eta normaltasun batean bere proiektu politikoa bukaraino bateko.
Eredua aipatu duzu, Pello Urizar, Juanjo Agirrezabala, EAko legebiltzarkideak esan du, PNV, PSG eta PPek eredu sozioekonomiko berdina, berbera dutela.
Hombre, ikusi besterik ez dago ze puntura arte, ba, adibidez, PNV eta PPren artean Kutxebanken aferean ze interesekin dabiltzan jokatzen, guretzako oso kezkagarria da zen, eta Kutxabank hartu duen bidea azkenean Nafarroko kutxak bukaera, izan duen bukaera berdina izan dezake, privatizazioaren bidea hartuta dago, eta hori ez da bueno, ba, eredu publikoa mantentzeko modua, eta hori ez da ez kutxek orain arte mantendu duten eredua mantentzea, baizik eta hankasgora jartzea. Eta beste aldetik PSEren kasuan, bueno, elkarrizketa honetan bertan esan dut, Zapaterok egindako pausu guztien segidismo utza egin duela, eta Zapatero izan zen, hein handi batean, bizi izan dugun krisi aldi honetako bueno, erantzule.
Eusko Alkartasun alderdiak aste honetan, oker ez bagaude, aste artean, 26 urte.
Hori da.
26 urte bete ditu. 1986 garren urteko irailaren lauan,
hori da.
Carlos Garaiko Etxea lehendakari hoiak sortu zuen alderdia. Tira, euria...
Bueno, egia esan, etzen izan bera. Lehendabiziko presidentea Manolo Ibarrondo izan zen, eta bueno, handik hilabete batzutera egindako kongresuan, biltzar nagusian hartu zuen Garaiko Etxea lehendakaria presidentzia.
Zehaztapen hori eginda, Pello Urizar, zein da 26 urteotako balantzea euri asko egindu?
Euri asko egindu, gizartea asko aldatu da, nik uste eta aurrea pausoak eman ditula gai askotan, eta bueno, ba, urte hauetan askotan ba, independentzia eta subjektuosuna kimera bezala, ero utopia bezala ulertu dana, ikusi dugu lehen lerroan dagoela, ikusi dugu mailaren erdialdean dagoela, eta guretzako hori oso positiboa da, uste dugulako Eusko Alkartasunaren proiektuak oraindik bide asko daukala egiteko.
Urteotan zertan aldatu da Eusko Alkartasuna?
Bueno, gizarte aldatu den bezala, personak aldatu dira, gauzak ikusteko moduak ere aldatu dira, politika egiteko modua ere aldatu da, eta ekonomia bera eta giroa ere aldatu da. Lehendakaria, Carlos Garaikoetxea lehendakari izan zenean ere egoera, krisi ekonomiko egoera baten geunden, ezta? Baina beste modu bateko krisi ekonomikoa zen, eta orain ikusten dugunak ez daukase ikusi barrekarekin. Orain argi dago, orain arte mantendutako ereduak, eta ereduak, bueno, arlo politiko-administratiboan daukagunak ere, argi dago nabaritu dela, 25-26 urte hauetan, ja porrote egin duela, ez da nabaritu orain, ja bada azkeno 10 urtetan teorikoki alderdi abertzale guztiek onartu genuena Gernikako estatutuak bere topea josuela, eta guk uste hori gainditzea behar dela, gainditzea beste esparru batea altzeko, usten ari gana Eusko Alderdi Jeltzalea orain atzera pausuka da bilera.
Laster urtea beteko du bide horretan, seinalatu duzun bide horretan, Aieteko bake konferentziak, laster urtea. Denbora honetan zer aldatu da, zenbaitetan badirudi eskema hori ez atzera ez aurrera dagoela. Balio du hori da eskema zein da bere osasuna momentu honetan?
Ba, egia esan, balio du demostratu delako beste adibide batzutan eskema horrek duela bidea bukaraino heltzeko. Eta ikusten ari gehiena da, bueno, beste prozesu batzuetan aurrera pausoko dituztenak, beraien jakituria eta beraien esperientzia maigaina jartzi dutenean, guretzako oso positiboa da. Batzuek, ezta, eragile politiko batzuek kritikatzen dituzte, ezta, politiko kitoki batean beste baten daudelako, baina Britainia handiko gobernuaren kargu garrantzitsu esan zuen Jonathan Powell bezalako pertsona batek, ero Kofi Annan bezalako pertsona batek, politikoki ez daukala zer ikusi beharrik Euskal Herriko egoeran horrelako apustu bat egitean, guretzako oso garrantzitsua da. Uste dugu, badaukala oraindik sustatzeko eta bide luzea egiteko akordio horrek, baina argi dagoena da, oraindik ere batzuek ez dagoela borondaterik. Alde bakarreko bide hau sortu zen moduan, bukaerako alde desberdinek edo alde guztiek egin behar dute, aurre eman behar dituzte aurrera pausoak, eta batzuek oraindik ez dagoela borondaterik, baina hala ere, jakin badakigu, bertan dauden eragile desberdinak, prestutasuna daukatela, martxan jartzeko, prozesu gauza gehiago maigainan jartzeko, eta ikusi dadin hemen aukera badagoela. Eta nahi ez duenak, behin eta berriz azaletu beharko du bere nahi ez hori, eta Euskal Gizarteak nabarituko du, ikusiko du, zeinek nahi duen prozesu honetako gurpilari trabajartzea.
Eta suspertzeko, seinalatu duzun urratxe sorta horretan, hor kokatu behar dugu Ezker Abertzaleak PSrekin harremanak dituela esan izanak, eta PPri elkarrezketak eskatu izana badakizuek etzaretela, zuzeneko agenteak hori behar badaba, Fernando Barrena, Maribi Ugarte buruk edo, erantzun beharko lukete badakit, bai. Baina analisi bate egin ezein da zure iritzia.
Hombre, nik uste eta azkene ez dago gizarte bat normalizatzerik behin eta eragile batzuk baztertzen badira eta bereekin espada hitz egiten. Eta zentzu horretan nik uste dut beste edozein eragile politiko bezala Ezker Abertzaleak nahi duena eragile ero alderdi politiko guztiekin erlazio normalizatu bat, horrek ez du esan nahi akordioetara heltzea, baina bai erlazioa izatea. Hori normala da, beste alderdi politikoek baukagu eta egiten dugu, eta hori normaltzat ikusten da gizartean, nik uste ez dut ulertzen zergaitik hori Ezker Abertzaleak egiten badu, bigarren intentzio bat bilatu bardan. Gertatzena da, zentzu horretan PP-k horrela egiten du lana baita, kakasteko alden eta akordio edozein.
Nola ulertu behar dugu Josu Uribe Etxebarriaren inguruan gertatzen ari dena?
Ba, egia esan oso tristea da, zen eta, berak epaileak emandako ebazpenaekin gu guztiz ados geunden, esaten ari ginen Espainiar legedia beteaz, Josu Uribe Etxebarria eta beste 13 preso kalean egon beharko liratekeela, eta ikusten ari gara PPren ingurutik, bai arlo mediatikotik eta bai arlo politikotik, bengantzaren autua egin dutela. Bengantzaren autua, erabakiz, ez da, ero, balorazioak eginez, zer den terminala, zer dez den terminala, zer den gaixo grabea eta zer ezten, eta zentzu horretan ikustet, fiskaltzak peperen joko berbera egiten du, eta horrek balioko du atzeratzeko. Atzeratzeko, baina atzeratzen denean kakasteko baita, eta gauzak, konpontzera joan beharrean, traba eta zikinkeri artean mantentzeko. Benetan uste dugu epaileak emandako autua ona zela, epaileak emandako autua gainera izan zela, ez Madriletik ikusitako, Madrilen interesatutako datuen arabera hartutako erabaki bat, baizik eta bertara etorrita, bertako sendagileekin itzegin da gero, zuzenean hartutako erabaki bat.
EPPK kolektiboak, presion kolektiboak esan du ez direla trampan eroriko, hemen garrantzitsuena prozesua bera dela, eta Uribe Etxebarria kasua porrota mozorrotzeko ari dela erabiltzen Rajoyren gobernua. Hori da Euskal Presoen kolektiboak esan duena.
Gertatzen da, PPren inguruan, lehen esan duan bezala, behin eta berriz ari da, aurreko garaiko gaiak maiganean ateatzea, interesatzen zaiolako, sendotasun bat mantentzea hor, gehien bat, horrelako gauzak ataratzen dituen bitartean, jendeak, beraien inguruko jendeak ez duelako begiritzen, gai ekonomikoa nola dauden, murrizketak nola dauden, gauza horietan pixkat despistatzeko, behin eta berrez ataratzen ditu horrelako gauzak, eta jakin badakigu, Espainiar eskubiarentzat, euskal afera, izan dela afera, beraientzako oso interesgarria, azken finean botoak emateko balio izan dielako.
Eta amaitza aldera, Pello Urizar, zen mezu utzine duzu gaur Albiste Faktorian, zen mezu helaraziko diezu herritarrei?
Helaraziko dian mezua da urriak 21ean, orain dela urte eta piko hasitako bide baten beste pauso bat emango dela, pauso bat nun egiazki nabarituko da oraingoan legebiltzarrean sortuko den formazio ero berdinean, orain arte ero azkenengo laurtetan emandako pausoak eta aldaketa horrek ez daukala biderik eta errealitatea dela Euskal Herrian gehiengoa abertzale dela, Euskal Herrian gehiengoan ezkertiarra dela eta Euskal Herrian gehiengoak apustu egiten dula burujabetzaren alde eta gure konpromisoa da bide horretan aurrea segitzea eta horretarako beharko du beraien babes osoa.
Pello Urizar, Eusko Elkartasuneko idazkari nagusi eta Euskal Herria Bilduko alizioan hautagai. Mila esker urren arte besarka daundi bat.
Eskerrik asko zuei.